Vislielākie parādi par apkuri ir iedzīvotājiem Rīgā. Akcijas sabiedrības Rīgas siltums komercdarbības departamenta vadītāja Tatjana Kuļašova skaidro, ka līdz martam par apkuri nav norēķinājušies 4% iedzīvotāju, bet līdzīga situācija atkārtojas katru gadu.
Šobrīd tas ir gandrīz 10 miljoni, bet jūs saprotiet, ka šī situācija mainās katru dienu. Diemžēl viņi nemainās arī uz labāko pusi. Apmēram tādā pašā līmenī viņi arī ir.
Ventspils siltums valdes priekšsēdētājs Arnis Uzaris stāsta, ka ventspilniekiem parādu par apkuri nav, jo iedzīvotāji jau apmēram 5 gadus patiešo norēķinās ar siltumapgādes uzņēmumu.
Mums ļoti nopietni strādā abonentu daļa un arī tie, kas apzina šos parādniekus un strādā ar katru individuāli, tā kā mums ir tiešie norēķini, tas ir vienkāršāk savā ziņā. Mēs ļoti apzināmies arī to, ka šī nauda kādam ir jāatgūst par sniegto pakalpojumu. Jāapzina šīs summas, ja gadījumā viņš tur vajag palielinās, jebkā tad jau ar laicīgi tiek sūtīt brīdinājumi, mazāk konfliktu un vairāk rezultātu.
Jāņem gan vērā, ka Ventspilī ir tikai 300 daudzdzīvokļu mājas, bet Rīgā vairāk nekā 5800. Jūrmalas siltums valdes priekšsēdētājs Valdis Vītoliņš stāsta, ka Jūrmalā parādā par apkuri ir 2 līdz 3% iedzīvotāju, un situācija esot stabila. Jūrmalā 75 līdz 80% mājokļu apkurina ar šķeldu.
Pagājušā gadā nodevām divas jaunas biomasas katlamājas, pārsvarā mēs kurinam ar šķeldu, pīķis lodzes, kas ir pie augstiem ziemas periodiem, tad mēs piekurinam nedaudz arī ar dabas gāzi. Tarifi tagad Jūrmalā ir nostabilizējušies, veikts dabas gāzes iepirkums jau uz nākošo apkuras sezonu, šķeldas piegādes un iepirkumi arī ir veikti. Tarifs, kas tagad mums ir ap 70 eiro, tas visdrīzāk, ja nebūs nekādu satricinājumu, tāds arī būs nākošajā apkuras sezonā.
Ventspilī nekurina ar gāzi, bet galvenais kurināmais ir šķelda, pavisam nedaudz izmanto granulas un dīzeļdegvielu. Arnis Uzaris no Ventspils siltuma stāsta, ka apkures tarifi samazinājušies.
Šķeldas cenas pagājušā gadā šīs iepirkuma cenas bija kaut kur apmēram par 4. daļu vismaz zemāk. Tarifs arī regulāri samazinās par 50 eiro centiem. Ja ir izmaiņas, piemēram, kurināmā cenās, tad mēs arī paši varam samazināt tarifu. Dotajā momentā mūsu tarifs ir 78,01 eiro par megavatstundu. Tagad viņš ir stabils, bet ja būs jaunās iepirkuma cenas par šķeldu, ja viņš būs zemāks, tarifs arī kritīsies.
Akciju sabiedrība Rīgas siltums 70% siltumenerģijas, galvenokārt gāzi, iepērk no Latvenergo, bet no pieciem neatkarīgiem piegādātājiem šķeldu. Tatjana Kuļašova no Rīgas siltuma stāsta, ka 30% nepieciešamās siltumenerģijas uzņēmums saražo pats un šķeldas apjoms sasniedzis 59%. Pērn apkuras tarifi samazināti 4 reizes.
Uzsākot 23. 24. gadā apkuras sezonu, jau arī pagājušo, mums tarifs bija 87,57 eiro par megavatstundu. Turpinam aktīvi strādāt zaļa kursa virzienā. Mēs šobrīd domājam par atlikumu siltumā plašāku izmantošanu, raugamies arī vēju, saules pielietošanā, tātad inovatīvām tehnoloģijām, lai ražotu siltumu ir daudz efektīvāk un lai viņam būtu arī konkurentspējīgi, drošāka un arī lētākā.
Akciju sabiedrība Rīgas siltums šobrīd iesniedzis izmaiņas par tarifu samazinājumu sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. No 1. jūnija plānotā cena ir 82,63 eiro, bet no 1. oktobra 76,49 eiro par megavatstundu. Daina Zalamane, Latvijas Radio.